Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Мандрівка сторінками книги книг. Що Боже Слово говорить нам сьогодні?
Дорогі брати та сестри, у нашій минулій передачі ми роздумували над постаттю та євангельським текстом святого апостола Матея, у якому автор намагається допомогти читачеві зрозуміти світогляд, мислення та, зокрема, те, чого навчає Христос. А сьогодні ми сконцентруємо нашу увагу над Євангелією від святого Марка, на сторінках якої автор бажає показати, ким насправді є Ісус, вдаючись при цьому до розповіді про дії, слова і особливо чуда, які вчинив Месія впродовж своєї земної мандрівки. У блоці синоптичних Євангелій твір святого Марка займає особливе місце – адже йдеться про текст, який правдоподібно був написаний найшвидше та став взірцем для інших авторів євангельських оповідань. На переконання дослідників Святого Письма, автором цієї Євангелії був святий євангелист Марко, про якого кілька разів згадується у розповіді книги «Діянь апостолів», зокрема у 12 та 15 розділах. Марко, перше ім'я якого Іван, походив із аристократичної юдейської родини. Його два імені, одне грецького, а друге юдейського походження, вказують на тогочасну ситуацію багатьох заможних юдейських сімей, які залишались вірними традиціям власного народу і водночас були відкритими до нових викликів, пов'язаних із впливом греко-римської культури. Жінка на ім'я Марія, про яку згадує розповідь книги «Діянь апостолів», яка неодноразово відкривала перед Ісусовими учнями двері свого дому, була матір'ю святого Марка. Швидше за все, світлиця Тайної вечері та зібрання апостолів після Воскресіння і є приміщенням у домі батьків нашого євангелиста. Одна із сучасних гіпотез переконує, що в той час, як Ісус встановлював Пресвяту Євхаристію на Тайній вечері, синові господарів було приблизно 10-15 років. Отож він не був безпосереднім учнем Ісуса Христа, але ймовірно бачив славного учителя з Назарету та чув деякі його повчання. Дехто із дослідників біблійних писань вважає, що у 14 розділі, де описується про те, як Ісуса схопили у Гетсеманському саді, можемо знайти дуже оригінальний підпис автора Євангелії від Марка. «Якийсь же юнак, – читаємо, – загорнений в одне лиш покривало, йшов за ним. Його схопили, тож він, покинувши покривало, втік від них нагий». Припускають, що цим юнаком був сам Марко, адже події відбуваються відразу після того, як Ісус, закінчивши вечерю із своїми учнями, залишив рідний дім святого Марка. А те, що юнак був загорнений в одне лиш покривало, підтверджує його аристократичне походження, бо ж у тих часах лише соціально вищі верстви населення мали звичку лягати до сну нагими. Хто знає, можливо, саме ці події стали переломними у житті майбутнього євангелиста. Інші ж стверджують, що Марко навернувся з юдаїзму на християнство вже після смерті Ісуса і став товаришем апостольських подорожей як святого Павла, так і святого Петра. Разом із своїм родичем Варнавою він супроводив святого Павла під час його першої апостольської подорожі, а згодом товаришував і, так би мовити, виконував секретарські обов'язки при Верховному апостолові Петрові. Тому, правдоподібно, його євангельська розповідь ґрунтується на почутому з уст святого Петра. Як стверджують біблісти, Марко пише свою розповідь у Римі приблизно у 64-70-х роках першого століття. Як бачимо, проминуло біля 30 років від подій на Голготі, що є немалим відтинком часу. За життя апостолів, коли християнська громада не була ще такою численною, євангельська розповідь передавалась усно. Однак настав той час, аби записати ці важливі історичні події, аби вони ніколи не втратились та стали знаряддям для євангелізації, особливо серед римлян та інших народів. І з цього можемо зробити висновок, що головний мотив написання Євангелії святого Марка – це не лише увіковічнити події, які безпосередньо пов'язані з історією спасіння людства, але також посприяти у процесі євангелізації, тобто дати у руки катехуменам, особам, які перебувають на шляху пізнання Ісуса та приготовляються до прийняття святого таїнства хрещення – такий текст, який би допоміг їм відповісти на фундаментальне запитання – ким є Ісус Христос? Це запитання, немовби червоною ниткою, тягнеться впродовж усієї євангельської розповіді. Адже всі ті події та чудеса, які описує автор на сторінках своєї книги, мають на меті лише одне – допомогти читачеві побачити ідентичність Ісуса та повірити у Нього. В той час, коли святий євангелист Матей за допомогою 5 великих промов Ісуса намагався передати читачам якомога більше його повчань, Марко ставить перед собою іншу мету – показати Спасителя у ділах та слові, змальовуючи його образ через звершувані серед народу вчинки та реакцію на них з боку місцевих людей. Спершу вважалось, що Євангелія від святого Марка є хаотичною збіркою розповідей про діяння та чудеса Ісуса Христа. Навіть серед ранньохристиянських святих отців побутувало переконання, що автор, мовляв, лише описав почуті від апостола Петра розповіді, намагаючись укласти їх у більш-менш логічний ланцюжок подій. Проте сьогодні більшість науковців переконані у тому, що твір Марка є чудовою компіляцією, яка слідує дуже чіткій логіці та у якій немає місця жодній хаотичності. У цьому нас переконує поділ книги на дві практично рівні за обсягом частини, кожна з яких ставить перед собою конкретну мету та досягає її. Але про це згодом. Спершу коротко зупинімось на вступному стежку, де читаємо єдині слова у цілому тексті, якими Марко висловлює своє особисте твердження. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. На перший погляд, це дуже дивний і нелогічний вступ, адже хіба потрібно вживати слово «початок»? Хіба ж не є очевидним, що це саме початок євангельського оповідання? Однак не все так просто. Термін «Євангеліє», як зрештою вже було наголошено під час наших попередніх зустрічей, означає не лише книгу, текст, але перш усього добру новину про Ісуса Христа і про спасіння, а також і саму проповідь тієї доброї новини. З цієї причини святий Павло дозволяв собі говорити про своє Євангеліє, тобто про свою проповідь доброї новини про Ісуса Христа. Отож, ці перші слова Марка можна сьогодні дещо перефразувати, роблячи їх зрозумілішими для сьогоднішнього читача. Ось як би вони звучали. «Я розповім вам, звідки бере початок проповідь апостолів, що має у центрі уваги Ісуса, який є Месією та Божим Сином». Окрім свого глибокого богословського змісту, цей перший стишок дає чіткий орієнтир, який стане критерієм написання всього євангельського тексту. Своєю розповіддю Марко покаже, що Ісус в першу чергу є Христом, тобто довгоочікуваним Месією, про якого звіщали старозавітні пророки, а також є Божим Сином, що є свого роду кульмінаційною точкою у виявленні ідентичності Ісуса. Такий підхід дозволяє нам поділити текст на дві практично рівні за обсягом частини.
перших 8 розділів, які закінчуються визнанням апостола Петра, який стверджує, що Ісус є Христом, тобто Месією, це перше визнання. І друга частина – це наступні розділи, які підводять до апогею, яким є визнання римського сотника, що стверджує, цей чоловік справді був Божим Сином. Отож, всі описи діяння, зокрема чудес Ісуса, на сторінках перших 8 розділів, намагаються підвести читача до усвідомлення, що Ісус – це справді Христос, тобто Месія, про якого вже звіщали пророки, та який прийшов із місією спасіння. Проте це твердження є недостатнім, аби зрозуміти, ким насправді є Ісус. У тих часах термін «Месія» був дуже заполітизований, бо ж багато очікували не так на духовного Месію, який звільнить від гріхів і примирить з Небесним Отцем, як на суспільно-громадського діяча, революціонера та провідника у визвольних змаганнях. Власне тому, після визнання Петра «Ти Христос», автор розпочинає другу частину своєї розповіді, у якій передає повчання Спасителя про те, що означає бути Месією, тлумачачи своїм апостолам, що його місія передбачає не володіння і домінування над іншими, але страждання і смерть заради інших. Цією другою частиною Марко бажає довести кожного, хто читатиме його Євангелію, до переконання, що Ісус є значно більшим, ніж лише Месія, у розумінні тогочасних людей, що Він справді Божий Син. Слід підкреслити, що з огляду на місцевість, де розвиваються євангельські події, автор розділяє текст на три акти. Перший акт – це події в Галилеї. Покликання учнів, оздоровлення біснуватого, тещі Петра, паралітика, сухорукого, виголошення притчі про сіяча і зерно гірчиці, воскресіння дочки Яїра, помноження хлібів, ходіння по воді та інші вражаючі події, які вказують на посланництво Ісуса та спонукають народ до роздумів про те, ким в дійсності може бути той чоловік, наділений такою великою владою. Другий акт, який охоплює події в дорозі від одного місця до другого, це є 8-10 глави. Розпочинається від розмови Ісуса з апостолами та запитання: «А ви, що кажете про мене? Хто я?» І з цього розуміємо, що незважаючи на всі ті чудеса, описані в попередніх главах, які Ісус довершив в Галилеї, також і його учні мали певні сумніви щодо нього і його ідентичності. Цей другий акт, в якому є опис переображення перед апостолами, звіщення про страждання, смерть і воскресіння Ісуса, є намаганням показати учням, що їхнє бачення Месії не є до кінця правильним, адже він прийшов на землю, аби виповнити волю Отця, про яку звіщав пророк Ісая у 53 розділі. Тобто, що він буде Месією-царем не таким, як би вони хотіли, але який страждатиме і віддасть своє життя за людство. Але це не буде фінальною точкою його спасительної місії. І третій акт – це події в Єрусалимі, які розпочинаються від 11 розділу. Розпочинається він в'їздом Спасителя у святе місто. Однак період полеміки та конфронтації розпочинається від того моменту, як Ісус входить до храму і демонструє свою царську месіянську владу. Він розганяє торгівців та перевертає столи міняйлів. З того моменту розпочинається чорна смуга земного життя Ісуса, якого хочуть позбутись, і всі події ведуть далі до останньої ночі, яка завершиться судом та розп'яттям. Саме наприкінці цієї частини чуємо несподіване визнання римського сотника, який, представляючи Римську імперію, а отже збір різних народів, визнає Ісуса не лише Месією, але Божим Сином, Цікаво, цей військовий чужинець став першою особою у світі, яка виявила і вголос визнала всю правду про Ісуса Христа.
Євангельська розповідь Марка закінчується тим, як жінки прийшли недільного ранку до гробу свого учителя, але застали його порожнім. Юнак-ангел, якого вони там побачили, звістив їм радісну вістку про воскресіння і наказав передати її апостолам. Але жінки зі страху не послухали ангела, сховались і нікому нічого не розповіли. На цьому закінчується текст, що вийшов з-під пера святого Марка. Проте, взявши до рук святе письмо, бачимо, що є ще один коротенький уривок, епілог, закінчення, де появляється Ісус, розмовляє із своїми учнями та посилає їх на проповідь. Цих останніх 11 стежків, як стверджують фахівці біблійних наук, є пізнішим додатком, який знаходимо в пізніших манускриптах, і який сьогодні називають канонічним додатком, тобто визнаним церквою як офіційний і богонатхненний, однак пізніший. Видається досить дивним, що євангелист Марко так різко обриває текст своєї розповіді, показуючи лише порожній гріб Спасителя. Дехто міг би подумати, що він не встиг дописати, або що кінцева розповідь десь згубилась. Однак найбільш ймовірним є те, що автор навмисно закінчує свою Євангелію в такий спосіб, залишаючи перед читачем запитання: «А ти, у якого Ісуса віруєш? Чи ти віруєш і приймаєш, що Ісус є Месією і Божим Сином, який віддав своє життя на Христі і за все людство, і який воскрес, якого немає більше у гробі?»
Це була недільна рубрика «Мандрівка сторінками книги книг. Що Боже Слово говорить нам сьогодні?»
У неділю, 21 лютого, минає 20 років відтоді, як святий Іван Павло ІІ вручив кардинальські відзнаки тодішньому буенос-айреському архієпископові Хорхе Маріо Берголіо, теперішньому папі. Це була восьма та передостання консисторія папи Войтили, яка також була найчисельнішою. Того дня у кардинальський стан було введено 42 особи, між якими тодішнього главу Української греко-католицької церкви Верховного архієпископа Львівського Блаженнішого Любомира Гузара та вручено кардинальські відзнаки двом кардиналам інпекторе, тобто призначеним раніше, але не оголошеним, між якими був тодішній львівський архієпископ латинського обряду Мар'ян Яворський. Кардиналові номінатові Берголіо на той час виповнилося 64 роки життя. Це був 9-й рік його єпископського служіння після того, як 1992 року Іван Павло ІІ призначив його єпископом-помічником Буенос-Айреської архідієцезії, яку він через 6 років очолив вже як архієпископ-митрополит. Ставши через 3 роки кардиналом, архієпископ Хорхе Маріо Берголіо брав участь у конклаві 2005 року, коли було обрано папу Венедикта XVI, та у конклаві 2013 року, з якого вийшов наступником святого Петра. Сам папа Франциск вже провів 7 консисторій, ввівши до колегії кардиналів 101 нового члена.
Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!